Síðar að sinni háttvirtur þriðji þingmaður Suðvestur kjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir.
Þakka hæstvirtum forsætisráðherra fyrir hennar svar. Ég sammála henni því að það nauðsynlegt að setja einhver staðar punkt fyrir aftan við þá gríðarlega góð og ítarlega vinnu sem hefur farið fram á aðbúnaði fyrir barna sem að voru á heimilum sem að þau voru senda á af hálfu opinberra aðila. Ég vil kannski þá bara nota tækifæri til þess að beina því til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar til þess að horfa til þess hvort að lagafrumvarpið sem hér ræðir gefi einhver tilefni til þess að vera þá einhvers konar fordæmi fyrir þá aðila sem að telja sig eiga þá einhvern rétt sem að hafa verið vísað á enga heimili af hálfu barnavernda í viðkomandi sveitarfélögum. En kannski að lokum að þá held ég líka því það eins og hæstvirtur forsætisráðherra kom inn á að þetta búið vera löng og ströng og ítarleg og góð en leið erfið vinna sem hefur átt sér stað en leið nauðsynleg til þess að bæta þau vinnubrögð þegar kemur á barnaverndarmálum og þau málefnum sem snúa að aðbúnaði og góðum aðbúnaði og vanrækslu líka hjá börnum, þannig ég myndi gjarnan vilja sjá kannski örstutt og við höfum lítinn tíma hér og væri ágætt að heyra hér í máli undir lokin hjá hæstvirtum forsætisráðherra hvernig hún sér síðan þessa vinnu sem búið að fara í hvort hún mun ekki nýtast okkur síðan í þeim lagaumgjörð sem að við erum að reyna að bæta hér alla daga vonandi þingi.
Svarar andsvarið